Blaðsíða 25. Meira skráð og óskráð viðmið. Án viðmiða myndi samfélagið ekki virka. Því engin vissi í raun hvernig hann eða hún ætti að hegða sér eða hvernig viðbrögð annara við hegðun yrðu. Skoðum fyrst formlegu viðmiðin. Þú getur til dæmis ekki búið til eigin gjaldmiðil og ætlast til að hægt sé að versla fyrir þessa heimagerðu peninga. Ráðið sjálfa eða sjálfandig í vinnu, sem til dæmis ráðherra eða skólastjóra, eða ætlast til að aðrir ráðið í vinnu ef þeir hafa enga vinnu að bjóða. Brotið lög og ætlast til þess að þú komist upp með það án þess að verða refsað fyrir rathæfið. Eins og fram hefur komið eru óformlegu viðmiðin ekki síður mikilvæg en þau formlegu. Þau segja til dæmis fyrir tísku, það er hvort það sé viðeigandi eða ekki að vera í sokkum og sandölum, trúarlega siði og venjur, til að mynda skírn, barna eða giftingar, félagslegar venjur eins og að skjóta upp flugeldum og sérstökum hátíðstökum, gamlaskvöld. Þú þarft ekki að fara eftir þessum óskráðu viðmiðum, en ef þú gerð ekki, mun sumu fólki finnast hegðun þín ruglingsleg, óviðeigandi eða dónaleg. Hugsanlega finnst þér það ósanngjarnt að hafa ekki tekið þátt í að búa til þessar reglur, en í raun og veru hefur engin einn einstaklingur búið þær til. Alþingi þarf til að mynda að fjalla og samþykkja lagafrumvörp áður en þau verða lögum. Frægir og vinsælir einstaklingar geta haft áhrif á tískustrauma, en það er engin einn einstaklingur sem ákveður hvað komist í tísku og hvað ekki. Hugtak. Viðmið. Viðmið eru sérstakar reglur, skráðar og óskráðar, sem segja til hvernig við eigum að haga okkur við mismunandi aðstæður. Viðmiðin eru breytileg eftir tíma og eftir samfélögum.